Il-programm nisertisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Crec,
Carmenu Zucca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brift,
Art
in-Wayne, Ktieb fl-idejn.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tkunu miegħi għal sensiela ta' programmi Ktieb fl-idejn. Sensiela li fija ser nitrattaw xogħlijiet ta' kittieba awturi Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Għażilt illi għall-ewwel programm niltaqgħu ma' Edgar Formosa, fejn miegħu sejrin nitkellmu dwar ir-romanz tiegħu TikTok is-satin. Romanz illi fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2010 ġi klassifikat fit-tieni post fi proza għall-adolosċenti. Nisimgħu ftit dwar Edgar qabel nibdew nitkellmu miegħu.
Edgar Formosa huwa kap tad-Dipartiment tal-Malti u għallim fiħdan id-Direttorat tal-Edukazzjoni. Huwa l-awtur ta' Sena mill-ħajja mistura ta' Daniel Tusa li ħareġ fl-2004. Awtur u kontributur fatt ta' kotba oħra. Fosthom insibu l-erba' kotba fis-sensiela Nadriet li ħarġu fl-1998 u li jintużaw fl-iskejjel statali fl-ewwel erba' snin tal-ħajja sekondarja. Għallem għalat ta' snin fuq Education 22, stazzjon lokali televiżiv u edukattiv. Der f'ħames ċakiet, Zeppellin, ir-rokna nixjat f'Subway, ir-rokna qtar u r-rokna frejat f'Omnibus. Barra minn hekk kien il-preżentatur, scriptwriter u supervisur ġenerali ta' Quiz Malti, quiz edukattiv fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija li tiegħu saru żewġ edizzjonijiet fl-2003 u fl-2004. TikTok is-satejn huwa t-tieni rumanz tiegħu.
Edgar, l-ewwel qed nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tagħna. Edgar, jiena naf illinti kittib ta' bosta kotba li ntużaw mill-istudenti jekk minn sirsbal fl-iskejjel sekondarju xek. X'ġi l-ewwel? Il-proza, rumanz jew?
Nirringrazzjak talli istedni għal dal programm. Fil-fatt, kif qed tajjeb inti jiena fil-kapaċità tiegħi ta' kap tad-Dipartiment tal-Malti fiħdan id-Direttorat tal-Edukazzjoni, noħroġ ma' sħabi l-oħrajn ċertu kotba li jintużaw fl-iskejjel fil-forms kollha ġifieri mill-ewwel sena sal-ħames sena. Basikament, hemm xi ħut nista' nsemmi forsi anke min qed jismani forsi sema bihom huma Nadriet li jintużaw f'kull sena huma kotba ta' poeżiji u bad hemm ukoll kotba ta' grammatika li ktar wieħed reċenti fil-fatt u oħroġ il-elf grammatika bil-livelli li jintużaw f'kull form. Issa fil-fatt il-kotba li ħriġtina bħala letteratura bħal dak li rebaħt il-premju bih fil-fatt kontini niktibhom imma mhux il-ħin kollu għaddej fuqhom, ġifieri mhux ngħid bad ktieb u komplejt bih l-istejtu għax fil-fatt kelli x-xogħlijiet l-oħrajn, allura ħadu li żmien. Fil-fatt l-ewwel ktieb li ktieb tiena li huwa sena mistura mill-ħajja ta' Daniel Tusa li huwa aktar umoristiku mhux bħal dan. Dak dont fuq ukoll xi 10 snin. Imma ġieli għamilt perżempju sena jew sentejn ma missux u mbagħad fl-aħħar eventwalment dawraw id-dawl.
Imma ġew pubblikati wara l-kotba l-oħra, l-ewwel ġew pubblikati kotba.
Basikament iva.
Ġrajja għall-adolosċenti, ktieb għall-adolosċenti. Taħseb li ftit huma jazzardaw jagħmlu kitba għall-adolosċenti?
Hemm kittieba fil-fatt li
jibbu. Però jidilli li ftit huma.
Mhux ħafna. Issa fil-fatt jiena mhux ħaġla ħafifa biex tikteb ktieb għall-adolosċenti. Jiena nħaressejja li l-ktieb għall-adolosċenti għandu jkollu ġofieh il-ħila li huwa nnifsu wkoll isir l-adolosċent. U fil-fatt hija importanti wkoll naraw jiena li l-kittieb ta' kotba ta' dat tip għandu jżomm għajnejh u wdnejh miftuħa dejjem għal mod anke kif itkellmu l-istudenti, it-tfal. U jien fil-fatt li billi jiena għallim bażikament dik tajna.
Għandek il-vantaġġ.
Għandi dik il-vantaġġ li nkun nista' nistudjhom, nara kif iġibu ruhom, kif jitkellmu, u fil-fatt imbagħad dik indaħħal fi kotba tiegħi nga fejtlu dialogu bażikament.
Ovvjar, il-ktieb huwa qasir 85 paġna biex inkun eżatt. Però għandu ħafna dettalji li jitfek fil-fantasija. Il-fatt huwa ktieb hija ġrejja ta' fantasija.
Ġrejja ta' fantasija. Fil-fatt billi kien ktieb immirat lejn adolescenti huwa ħaġa m'għandx li jkun twil ħafna. Ġifieri iktar kemm ikun mhux iktar kemm ikun qasir, ma' il-fatt li nżommu ftul bħal 100 paġna kifet li jint 85 paġna aħjar hekk biex anke ma jdejjax lil dak li jkun. Jiena għamiltu wkoll li hemm fl-ewwel persuna singolar. Jiena ħobb iktieb fl-ewwel persuna singolar għax inħoss li l-arrej imbagħad aktar ikun jista' jimmedeżama ruħu mal-karattru prinċipali u jidħol ġo fih, li kaj l-ideja tiegħi ovvjament, ġifieri. Anka daħħalt ukoll jiena l-ewwel ħaġa t-tipa tal-klimu jiena ara kbira. Tapposta wkoll biex jolqot ukoll l-qarrija żgħar l-adolexxenti. U anke fejtlu t-titli tal-kapitli għamilta kollha ta' kelma waħda, għamilta ta' posta. Taraħ fil-fatt fil-werrej tara kollha kelma waħda biex iktar forsi jolqot lajn ġifieri.
Edgar, fatati u ħirsa huwa suġġett li saħħar. Le, kont illuminat minn ġrajiet li smajt jew forsi minn esperjenzi jenna fossi li għaddejt minn momenti u kol.
Fil-fat, meta kont sajjen ommi kienet t-rakkontana ħafna daw tip ta' stejjer ġifieri. U kienet għaltinna darba din ġrajja fuq ta' kavallir u minn hemmhekk imbagħad ftaħt jiena dan it-tip ta' romanz. Apparti minn hekk kien nħobb naqra wkoll tat-tip ta' kotba ġifieri, nista' nsemmi xi wħud minnhom bħal pereżempju Ghost Stories ta' Henry James, kulħadd sema bih il-kitti famuż Henry James, u mbagħad hemm ukoll Michael James ieħor. Collected short stories, u għakem ta' Charles Dickens li għandu kollezzjoni u kol ta' kodba fuq il-fatati u fil-palda. U ba' il-fantazija jinta ta' fascinani ġifiri.
Ġifiri jem fiħ laqta minn ġessir li n-tismajtu li.
Muxi ovvijament kopjajtu, ma ovvijament ġikjen ta' kħiġuna ta' kħiba ta' ġobni ovvijament u ftaħt fuqa.
Mela, minna jirman neħu il-gost ta' minn jaqra ktib, anzi jahna rridu nħedġu l-semmija ta' nasa biex jaqraw dan il-ktib. Pero eja nibdew biex li naraw daqxejn, nisimaw ftit, s-silta li jen fil-qoxra, naħta wara tal-ktib, li tlaqqana ma' tlet karattri nistaw nidu prinċipali fil-istoria, nisimaw ftit, un bat nitkellmu dwar.
Mbib li jati għal-kantina, ma jistax n-teta, un-muffir ħat ma jaffejni. ċemmen nisbib. U għaliex is-salib fil-bitħa ħadd ma jista' jgħaddi minn fuqu. Tifla stramma u kwieta, xwejħa li tħares biss bla ma titkellem. U għadd ta' ħwejjeġ strambi jiġru lill-Marija. L-aktar meta l-minutieri tal-arloġġ jaqbżu f'sillej. L-ewwel siegħa xejn u f'daqqa waħda. Tik-tok issa tgħin.
Tifla stramba xwejħa. U Marija, li hija l-karattru, il-karattru prinċipali. Fl-istorja ovvjament nitalmu żjed dwarhom u żjed dwar karattri oħra li hemm fl-istorja. Ma kif ftit kelmiżjed mill-insibu fil-qoxra naħa ta' wara kellek tispjega aktar tiftaħ ftit żgħir aktar fuq dawn it-tliet karattri.
Fil-fatt jiena hemm dawn il-karattri jażultom tapposta fis-sens li jisom ikunu jisom triangolu li għandhom x'jaqsmu l-istorja fuqhom. Marija hija l-karattru prinċipali ta' ktieb fil-fatt tar-romanz. Hija għadha studenta fl-iskola sekondarja u din ikollha ammonta avventuri tul ħajjita żgħira tagħha ġifieri meta tintaq anke ma' ċertu karti partikolari. Waħda minnhom hija fil-fatt din Antonietta.
Avvenne strambi.
Strambi għall-aħħar fil-fatt, anke mod kif iddeskrivitom ta' posta eżatti u xwejħa fil-fatt. U nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll dik li bl-Ingliż jgħidula bħala teknika ta' kitba is-suspension of disbelief.
Ġifieri sa sikxax dwar it-teknika
għal-tip ta' kontra. Ok, nista' nsemmi l-semmejta nista' nkontent għal fuq issa suspension of disbelief. Ġifieri li billi ktibu wkoll ta' fantażija u jitlu wkoll fih l-ħirsa kif semmejt inti. Ara għal dak il-waqt li qed tinqara ktieb inti trid tneħħi minn moħħok ir-realtà. Għalkemm hemm min jemmen ovvjament li jeżistu wkoll il-fatati biex niftehmu u l-ħirsa. Imma importanti li jkollok
dik is-saħħa kollha.
Appuntu. Ma importanti li kien dik is-suspension of disbelief fil-fatt biex inti tidħol kompletament fil-ġrajja u tħossu kisek qed tgħixha mal-karattri fil-fatt. U dik li pruvajt nagħmel jien biss ta' dawn il-karattri. Naturalment Antonietta. Fil-fatt Antonietta u xwejħ għandhom sim importanti fil-ġrajja, speċjalment Antonietta li hija wkoll tampar. It-tifla Marija.
Semmejna ġrajiet strambi li jiġru lill-Marija. Ejja nisimgħu dis-silta qasira dejjem mingħajr ma nieħu gost ta' minn trid jaqra l-ktieb. Li hija l-bażi dawn il-ġrajiet huma l-bażi tal-istorja
li inti.
Ejja nisimgħu dis-silta mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Wasal ħdejn sotti lanqas ħaxwixa waħda xejn. Bżajt dak il-ħin kien għadu fit-tarf tas-sodda ħdejn siegħi. Wieqaf dritt. Jidher twil mhux ħażin. Bidejh marbuta fuq sidru. Rajtu jħares lawnu lin u jxejjer u jmejjel rasu isu qed jaħseb. Għalfejn imma. Rajtu xabla mdengla ma' ċinturin kbir iswed ma' qaddu. Il-manku tagħha jleq f'dak id-daw il-batut fid-din li beda dieħel fil-kamra. It-tarf tal-manku tax-xabla deher li kien forma ta' ras tal-jun. Il-jun bħalq miftuħ beraħ, magħmul mill-fidda tgħid, jew deb abjad. Tħarrek il-quddiem. U jien fisa laqtajnejja kif rajtu jasal ħdejja u jieqaf. Sdarħaqt il-maħf li twiċċu u surtu f'dawk is-sit sekondi l-ħa biex wasal saras is-sodda tiegħi. Mitx sabiħ, mux raġel kbir fi żmien, ma naħsibx li kellu 50 sena żgur. Fritt għattik biex fuq moħħu, pallidu, anzi, u din laqtitni, biċċu derbla ebda lew. Ma forsi minħabba d-daw l-batut tal-kamra qed. Xaru twil l-inġiet, debi għati fl-aħmar, bid-daqna puntata u twila, ħuġbeħ folti u goffi, imniħru għal-ponta mam, mhux kbir ħafna. Għajneħ ħadt l-impressjoni li kienu ċari, iżda x'lon kienu ma nafx. Liebes kollox is-swed, fuq sidru disin, xi ħaġa, figura, iva. Intbaħt xini wara ftit, meta ma baqax bidejh marbuta fuq sidru, salib ta' 8 ponot. Abjad, sfukat, abjad maħmuġ. U qisu kellu wkoll bħal kappa mixħuta fuq spaltu li tagħti u tasal sa nofs kosztu. Imma ma nafx sew. U x'inhu raġel majestuż deher li jien? Ħassejtu jitmejjel għal fuqi. Qalbi ħassejt ta' ħirġa minn ħalqi dak il-ħin, sajiltu qed jismagħha tħabbad bil-qawwi fil-qafas ta' sidri, jistudjani. Għal ftit żmien baqa' hekk, immejjel fuqi. Kull ma kien jinstema' fil-kamra l-ħoss ritmiku tan-nifsa oħti flaqwa raqda u n-nifs maġġel tiegħi. Żgur jintebaħ l-imqajma, żgur se jaqbadni bdejt nibża u qalbi aktar bdiet tħabbad sitta sitta, iskot ettila. Ilu ma smajtux jieħu nifs. Meta kontinni għal ħin twil bajnejja magħluqa ma nafsew x'inhu jiġri jew x'jista' jiġri, inħoss idejn sodi u qawwija jaħfnu t-tarf tal-kutra li kelli fuqi biex tattini wiżhom nisħuna u jqed aktar qrib ta' wiċċi u spalti. Bħal qisu ranġaħili biex aktar nissaħħan bi żgur ma nħoss bard dak il-lejl ta' xita. Qisu qed jieħu ħsiebi. Qalbi dak il-ħin ridet tieqaf bil-ħasda li ħadd. Istintivament ftaħt għajnejja beraħ ma flax nissaporti. Maħtu ħireġ il-barra mill-bib ta' kamarti mingħajr ma ħares darba waħda lura. Jitħarrek u jitlajjab dak il-moviment stramp dawk il-ftit ċentimetri l fuq mill-art. Kont qed noħlom, kif innexxielu jasal sal-bib f'ħakkatajn.
Meta kont qed naqra l-ktieb jien kemm il-darba. Ġitni it-tentazzjoni illi jon dawar fl-aħħar paġna. Illa lix għandek logħba qisu jekk il-ġrajjiex ħolma jew le. Kien f'moħħok dan jew xi ħaġa li forsi.
Appa kelli f'moħħi li tiġi sa ħolma.
Ismaħ
issa. Appa kelli li ħaġa li jisa bħal meta it-tfal intuhom dak il-komponiment u jgħidu kienet ħolma fl-aħħar ma tafx li tiġi sa biċċa ta' anti-climax. Ġifieri qatt ma kienet f'moħħi. U fil-fatt naturalment tinsiex li ħafna drabi il-kritiċi inti qajt ir-romanz u jisek qed tikkritika aħle, tikkritika se stajjeb qed ngħid issa.
Ta' arrej sempliċi.
Fil-fatt ħafna drabi bħal kif qal PG Woodhouse. Ta' darba qal li kieku l-kritiċi jkunu jafu li ċertu ħwejġ li semmgħu laqgħas biss jgħaddu minn moħħ il-kittieb kieku ma jsemmuhomx. Fil-fatt jien qalbi skelli frasi li tiġi ħolma. Nifhemu, għax xejn laqgħas idea. Sempliċement ġrajja.
L-interpretazzjoni ta' min jara.
U għax wara kollox, kieku kellek tgħid l-mistoqsija x'inhu r-rumanz? X'inhu rumanz? Mhux ir-rumanz tiegħek, x'inhu rumanz? X'inhu rumanz? Jien ngħidlek qed tistorja. F'dal-każ għall-adolexxenti li hija tweġiba sempliċi imma fil-fatt tiġbor fiha dinja kbira. Qed tgħid storja. U l-istorja mod kif tgħidha mbagħad ikun f'idejn il-kittieb ukoll biex jagħmilha interessanti u affaxxinanti għall-qarrej.
Jagħmlu ftit lura l-karattru prinċipali Marija. Marija hija koraġuża mmiss.
Ekku hija. Anke
hija fajla
ta' anke l-fatt ċertu ħwejġ li jiġrula bħal meta pereżempju klob dak il-festin fid-dar tagħhom u Antonietta bat sfidata biex tgħaddi minn fuq is-serb tal-kafallier li kien hemm fil-bitħa fil-fatt. U la tinsemmi s-serb tal-kafallier fil-fatt. Id-dar, pereżempju, għax fil-romanz fil-fatt hemm dar. Tipika Maltija. Fil-fatt dik id-dar jinbnejta fuq id-dar tan-nanna tiegħi. Żurriq. Mhux isatti ovvjament għax imbagħad tobgħod tiftaħ il-fantażija tiegħek u żżid u tnaqqas.
Fil-fatt il-ktieb il-kitba tiegħek mhix akkumpanjata minn stampi, imma hemm tnejn partikolari li juru dawk vera jgħinuk li x'anka li hom.
Appuntu. Bħala pjanta, għamiltom bħala pjanta biex kont taf infejed.
Interessanti, jiena sibtom interessanti biex referejt għalihom. Oġobni ħafna l-fatt illi intirbatt ukoll ma l'istorja ta' Malta. Parti mill-istorja ta' Malta, għandi l-kavalliru għankem ċertu informazzjoni, kavalliru ma setax jizzewweċ.
Fil-fatta minn ta' riċerka u kol għan kun ċert fil-affarijiet li għetnajt, mux tajt ċeħmerija.
U dan jamel il-ġraja Maltija.
Appuntu, fil-fatta dak kien f'moħħi, għan kaffat kif semmejt l-ek id-dar, jgħaddar tipika ta' kapitanet raħlija.
Bil-bitħa
fil-nofs, mamma kolla maħwara.
Marija permezz tal-iskola tiltaqma tfajla tampara. Antonietta, kif smajna zjed qabel stramba u misterjuża. Ejgħu nisimgħu flimkien din is-silta mill-ġrajja li qed nittrattaw illum. Fejn fiha nisimgħu diskursata bejn Marija u din Antonietta.
Dak il-ħin Antonietta ħarset lejja. U ma stajċ ma nifkex kix xal darbohra meta ħarist fajnija u rajt ħarsa ċassa u birda, bla ebda emozjoni. Tefet jidda fuq idi, kis ħasilċ, neħejta malajr. Jina naf, xtaf, naf li ma tistawx tiftħuħ, imma mhux veru li ħadd ma jaf fejnu, jina naf, għax il-muftieħ qiegħed għandi. Leħina kien iswġej minn taħt il-blat. Dak il-ħin ħsibt qed noħlu. Xi ġifieri qiegħed għandek? Erġaj, daħna rajt fimtik sew. Tajba din ukoll, kif qiegħed għandek? Il-muftieħ qiegħed għandi, iva. Meta miet il-kavallir u anke l-buż nannu tiegħi, dak il-muftieħ żammitu l-buż nanna tiegħi u ma tagħtu lil-ħadd b'rispett tal-kavallir. Il-kantina kienet qisha l-uffiċċju tiegħu il-kavallir kważi dejjem hemm għalhekk żammew huma għax kienu jirrispettawh bil-wisq. Il-muftieħ baqa' nieżel fil-familja tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra u issa qiegħed għandi. Kif? Qed tilha. Allura trid tgħidli li missierek tajunek, nienek, għalfejn ma żammux hu allura ngħid jien. Għax aħna hekk, tawuli, aħna ta' redembi il-laqam tagħna dak kollox it-tfal iżommu. Waqa' skiet. Familja stramba din għed, jiena ma nafx kif tista' tirraġuna hekk. Issiru ommi, nilu lil-ħuti qatt ma tawna xejn biex inżommu għandna, xi ħaġa minn tal-antenati tagħna jiġifieri. Ah, kieku tajjeb. Qatt ma jaf biha din, aħna ta' redembi, aħna biss nafu bih il-muftieħ, u inti issa, u inti biss. U tgħid lil-ħadd, u għedtlek lilek għax issa int qed toqgħod f'din id-dar u jistħoqlok tkun taf għax inta żilt minni. Anke l-kavallir naħseb kieku kien ikun jixtieq li inti tkun taf. U ħarset lejja b'dik ħarsita misterjuża. Tajba din, biex jien naħseb li missieri kien qed jikbidna meta qalilna li ma kellux muftieħ għal dak il-bieb. Ta' redembi tiġu intom qed. Qatt ma smajtu dan il-laqam kemm inni noqgħodgħu. Antonietta bħalqisha ma tatx kasi, imma mbagħad qalti. Jekk trid xi darba niġi sa għandek u nidħlu flimkien fil-kantina. Imma jien u int biss. Ħadd aktar. Il-muftieħ iżda minn is-sena tiegħek, lanqas jekk titlobuli u toqgħod arkub tgħek quddiemi, dak se jibqa' għandi għax dak issa ta' familti, tagħna biss, tagħunna l-kavallir, u ma jistax imiss ma jitħadd ieħor lanqas. Jiġifieri jekk jogħġbok, titlobniex biex iżommu f'idejk jew xi ħaġa. Ma nibqax inkellmek wara żgur u daqshekk tarani u daqshekk tara l-muftieħ. U ma ssir taf xejn. Għajd bla klim, issummajt, inxift, ma jiltras l-isfel, iva, jew għall-lanqas, hekk rrid ngħid, iżda ċċaqliqa li għamilt, ma nafx kif ġiet, ma naħseb li Antonietta femmita. Sekonda wara qamet minn ħdejja u telqet tiġri. Għal-lezzjonijiet ta' wara nofsinhar ma kienetx magħna fil-klassi.
Edgar, maħna diġa tkellimna li l-ktieb huwa dwar l-isġrajja dwar fatati u ħir tiġbiru nixfu xej. Però inti għażilt li l-Antonetta bil-kontrarju tal-kavallier jistera kulħadd. Hemm xi raġuni din jew sempliċement biex tkun ta' konvenjenza l-kidba tiegħek.
Xi raġuni partikolari ma kienx hemm, però jien nieħu gost ukoll fil-kidba ma nagħmilx dejjem l-istess ħaġa. Fil-fatt jekk hemm ħares lider, l-oħra għamilta. Li juħar għamiltu għanzi r-raġel li ma jidirx. U għamiltu għat-tapposta jiena fil-fat nistan semmi u li għal-kavallir fil-fat li taraħ persuna wahda biss. Għat-tapposta anka biex nqajjem iktar il-misteru. Taraħ biss fil-fat Marija kienet fil-fat minn jara romanzu bat jinduna. Marija kienet tgħix fil-kamra moħta. Meta kien jitwa ħdejha, hi taraħ, oħta ma taraħx. Inta kien tapposta biex iktar indaħħal il-qarri jħoss għal Marija li jattara dolla fejt strambi tiġru lila u jħossa li għagġifiri.
Edgar, kif tiġisemmejna l-kittib jiktab un bati għalli fidejn minnet jaqra l-interpretazzjoni u jiġifiri memx messagġi għandin
il-fidejn.
Pero minħabba li anka anke intib għall-edukatur, minħabba li dan huwa kittib għall-adolosċenti. Mildin Antonietta.
Tajta xeħta Maltija, Antonietta, Antonietta, fil-fat.
Kull ħattu kunu għarraba, xkun xiftit differenti. Isu ħatt il-messaċi jena bħala għarri, jissawnek illi xikultant aħna vera, l-personal nofti differenti n-warbu għan. Kellek dan f-moħħok illi għanka fil-dawn li dan għattib illi jistawqraw l-studenti.
Le, ma kelli, ximma l-fat li Antonietta u koll. Fil-fat mod neċejċi tlaqasawek li ħares, għallu tapposta għamilta wkoll li hekk kompetament differenti mill-oħrajn bid-drawi tagħha mod kif titkellem, mod kif tħares, mod kif iġġib ruha, l-ħadd ma jaf minn fejn ġiet, ħadd ma jaf fejn toqgħod, għamel ta' dak il-mod jiġifieri.
Karattru ieħor li semmejna diġà ix-xwejħa Karmena.
Ix-xwejħa
Karmena dinha tissemma ftit fil-bidu anke forsi xi drabi oħra fil-ktieb u qisu tinsija. Fil-ġrajja, pero mbagħad fl-aħħar terġa' ssibha ma wiċċek mod
qawwi.
Jiġifieri mod qawwi u kważi kważi tagħti l-ispjegazzjoni tal-mistoqsijiet kollha tagħti l-answers tagħti l-tweġiba tal-istat.
Tapposta fil-fatt għamiltek jiena, xi eventualment trid tkun jiena jista' preżenza kontinwa għalkemm ma tissemmix imi hija preżenza kontinwa tul ir-rumanz f'moħħ it-tifla. Tinsix f'moħħ Marija, għax li fatt nakkal festin meta huma għaltilha biex tistedina imma rid itix.
Fil-fatt l-Marija intrigata l-karattru mill-bidu nes.
Eżatt, għax kienet tħares leha, ma tselmilix, ma titħilix, tħares leha biċċiera, pereżempju, Marija ma kienx taf għalfejn tiġi dal-affarijiet. Allora magħha sit ukoll il-ħwejġ strambi li kien din jiġrula tal-kavalli li ħares leha, Antonietta t-tifla l-oħra li ġġib ruħha b'mod stramb magħha. Għattum kolla flimkien.
U noftu madan Marija għandha tfittxija lejn il-misteru, ġifieri
tħobb. U noftu wkoll mal-fatt li qed fil-bidu inti li hija wkoll kuraġġuża għat-tifla li.
Dinja konna qed insemmu lill-Karmena u l-fatt kif fl-aħħar toħroġ huwa twist nistgħu ngħidu tal-ktieb fl-aħħar. Din ġiet mal-kitba tal-istorja jew kellek moħħok fil-bidu, il-istorja tispiċċek.
Ħafna drabi
xi Karmena żviluppat f'moħħok għalkemm ma kienx qiegħda preżenti l-ħin kollu.
Ħafna drabi jiena jkolli pjan f'moħħi ovvjament. Però mbagħad inħalli meta waqt li qed nikteb jiena nintilef f'dinja, fid-dinja tar-romanz, mbagħad inħalli l-karattri jishom jimxu waħdhom ukoll fil-fatt. U mhux dejjem inkunna fir-romanz kif se jispiċċa. Allora waqt li qed tikteb jiena, waqt li qed tikteb qed nieħu gost jiena stess għax nibda nimmaġina fil-fatt jiena nibda nimmaġina l-ġrejja quddiem jisa' film biex niftehmu. U nikteb. U nħalli l-karattri jiżviluppa waħedhom. Mhux l-ewwel darba fil-fatt tiġini idea ta' tmiem, pereżempju, jew xi azzjoni. Eżatt, laqbiż kien ġiet tilfassi fil-bidu. Ngħid tara kemm hija ħjar dik. U nagħmilha.
Kellek moħħok li jinteressa l-adulti wkoll?
Fil-fatt, fil-fatt jiena hemm dejjem qed naqa' minn saqsini li ktieb huwa adattat għall-adolexxenti minn 9 sa 99 sena. Speċi jista' jħogos bih kulħadd, fil-fatt hemm anke miqraħ kbir fil-fatt intogħob.
Kif semmejna fil-bidu il-ktieb kien ikklassifika fit-tieni post fis-sezzjoni proza l-adolexxenti fl-2010. X'fisser dan għalik u konna qed nitkellmu wkoll qabel il-programm li huwa nominat ukoll għall-Award ieħor.
Iva, huwa soddisfazzjoni għalija, ovvjament, u ġifieri li erbaħ dak il-premju, però naturalment jiena anke jiena bħala bniedem ġifieri. Il-gost tiegħu li mqara anke jkun hemm persuna waħda kbir jew żgħir u x'inhu li jieħu gost għal dak il-ftit momenti bil-kitba tiegħi jiġifieri. Anke forsi tgħinu biex jitwarra ftit jisu speċi ta' escapismu mill-problemi tal-ħajja u għat qed jara r-romanz kien qed jieħu gost. Ġifieri għalija dik ukoll li huwa ta' soddisfazzjoni li qed tgħin xi ħadd b'dak il-mod. U l-award li semmejt fil-fatt hija l-Astrid Lindgren Memorial Award li hija mill-Iżvezja fil-fatt għal dan il-ktieb fil-kategorija tal-adolexxenti. Hija konkors miftuħ għal dat tip ta' kotba ġifieri mifruxa mal-pajjiżi tal-Ewropa u jitlu fiha xi meta jkittieb u ġejt nominata li wkoll.
Qabel nagħlqu l-aħħar kummenti tiegħek hija nisimgħu flimkien x'għandu jgħidilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar dan ix-xogħol li tkellimna dwaru llum.
Tik
tok is-satin ta' Edgar Formosa. Dan huwa rakkont maħdum fuq il-mentalità taż-żgħażagħ huwa allura iħaddem ritmu ta' proża u strutturi sintattiċi ta' stil kollokjali. Il-ġrajja timxi b'mod kronoloġiku, u allura jekk aħna nieħdu l-istruttura nsibuha hekk li r-rakkont jiftaħ bil-karattru ta' tfajla protagonista immaġinattiva li hija Marija, imbagħad jgħaddi għad-deskrizzjoni ta' dar u l-impressjoni li tħalli fuq it-tfajla, u wara din l-ewwel fażi jibdew il-ġrajiet ta' tħassib il-protagonista jkollha l-ewwel laqgħa ma' tfajla ċassa stramba li jitlaqgħa ma' Meduża ma' isima huwa Antonietta. Il-narratriċi issir iċ-ċentru tal-azzjoni, preżenza fissa li timponi fuq l-qarrejja l-mod kif ħarsu lejn id-dinja kontestwali. Bħala ċentru, il-narratriċi hija karattru, anzi hija protagonista, u tagħti koerenza lix-xogħol kollu. U bħala ċentru wkoll, Marija tikkondizzjona l-interpretazzjoni, jiġifieri aħna l-qarrejja jkollna nilqgħu s-sentimenti tagħha fuq il-fenomenu tal-kavallier bħala ħares u ta' Antonietta bħala realtà ta' spirtu. Issa dan ix-xogħol jidħol fi tradizzjoni tar-rakkonti gotiċi għax jinseġġ storja ta' misterju u biża' fih elementi qawwijin tas-sopranaturali u jħaddan fih aspetti marbutin ma' dan il-ġeneru. Issa dan ir-rakkont jinqeda spiss bid-deskrizzjoni impressjonistika bħala element stilistiku, deskrizzjoni impressjonistika li jiffoka fuq is-sentiment ta' l-oġġett li jkun qiegħed fil-mira tagħha, pereżempju, għandna dar, bitħa, kavallier, kantina, xwejħa, Meduża. Dan l-iffokar jevoka fin-narratriċi bħala osservatriċi is-sentiment illi jkun irid għalhekk hija l-impressjoni, jiġifieri d-deskrizzjoni f'dan ix-xogħol tmur għall-impressjoniżmu li ma jfittix li jagħti tagħrif biss imma li jqanqal xi sentiment l-aktar ta' misteru. Meta tqis il-kuntest sħiħ naturalment. L-isem tal-ktieb huwa maħsub li jidwi biħjiel ta' tkexkixa f'moħħ il-qarrejja. Il-ħoss meqjus tal-arloġġ riesaq lejn ħin li fih trid isseħħ xi ħaġa u dik ix-xi ħaġa sseħħ meta jasal il-waqt. Huwa isem li jaħfen l-atmosfera gotika tar-rakkont u jibda jqanqal stat ta' biża biex itellana fuq palk sopranaturali u jressaqna lejn il-kważi instabilità psikoloġika. Wara li jinqara r-rakkont, il-qarrejja jintebħu li il-ħin juri id-batija ta' żmien fl-ispirtu.
Edgar, qabel nagħlqu xi xogħlijiet tal-futur, forsi żvilemna xi ftit simili jew ġeneri differenti.
Fil-fatt issa ma' Horizon stess ukoll ħajkolli ktieb ieħor li nittama jaraddaw għal-Novembru għal-fera ta' ktieb.
Edgar, jiena nirringrazzjak talli kont magħna llum f'dan l-programm mis-sensiela ktieb fl-idejn. Jiena nixtieq nirringrazzja apparti lilek lill-Prof. Charles Briffa tal-kritika tiegħu, l-Antonella Galli Lofreda li qrat siltiet mill-ktieb lit-tekniku Kenneth Mizzi u l-aħħar ma' mhux l-inqas lill-Horizons li huma pubblikaturi ta' dan iktieb u tal-kotba li ser nitkellmu magħhom dwarhom ftit is-sensi u l-aħħar mhux l-inqas lilkom is-semmija li tagħżlu dan l-istazzjon u l-programmi li xandar. Jiena Joseph Galli sakemm jerġgħu nintaqgħu saħħit.
Ktieb fl-idejn.
Charles Flores,
il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Iškembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Izmin fuq Sider Malta.
Il-program li għadkom kem smajtu, kim miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.